რადიო თავის უფლება FM 107.4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავის უფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ლიბიაში გარდაცვლილი ქართველი მეზღვაურის ოჯახი ექსპერტიზის დასკვნას ელოდება.
ჩადავთ ექსპერტიზა ჩვენთან თბილისში. გამოჩნდება რა ექსპერტიზის პასუხი, რომ უნდა გარკვეული დრო მიცვალებული ძალიან დაზიანებულია, წყალში ნამყოფია და ამიტომ უნდა გარკვეული დრო.
ის აუცილებლობას და რის ნიშნებს ხედავს საზოგადოება მართო პარტიაში განვითარებული მოვლენების გამო.
მიიღება გადაწყვეტილებები ერთპიროვნულად ერთი ადამიანის მიერ, რომელიც არის პოლიტიკური პარტიის ლიდერი, მაგრამ ინსტიტუციონალურად არაფერზე პასუხს არ აგებს.
ასეთ პროცესში და ასეთ პოლიტიკურ ქაოსში ძალიან მნიშვნელოვანია გამოჩნდეს მესამე ძალა. მეუხედავად იმისა, რომ ძალიან აბსტრაქტულს უწოდებენ ხოლმე მესამე ძალის გაჩენას.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ დღეს საჯაროდ გამოაქვეყნა მამუკა ხაზარაძის მიერ გუშინ წარმოდგენილი ეგრეთ წოდებული მუქარის წერილის ასლი. როგორც პროკურატურაში დღეს განაცხადეს, ხაზარაძემ სასამართლოში გამოკითხვისას წარმოადგინა კომპიუტერულ პრინტერზე დაბეჭდილი ეგრეთ წოდებული დოკუმენტი, რომელსაც არ აქვს არანაირი მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები და ნიშნები, მათ შორის არჩევნის თარიღი, ადგილი, შემდგენის ვინაობა, ხელმოწერა, სიტყვერად კი განმარტა, რომ მუქარის წერილის დედანი კვლევისთვის უცხოეთში აქვს გაგზავნილი და ამიტომ გამოძიებას მხოლოდ ასლი წარმოუდგინა. გარდა ამისა, პროკურატურის ინფორმაცია მამუკა ხაზარაძემ არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად არ დაასახელა ვინაობა იმ შუამავლისა, ვინც მისი ინფორმაციით ეს წერილი გადასცა. ამ გარემოებების გათვალისწინებით გამოძიება ამ ეტაპზე მოკლებულია მამუკა ხაზარაძის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის გადამოწმების და უტყუარობის დადგენის შესაძლებლობას, რადგან ვერც დოკუმენტის ავთენტიკურობის დადგენის მიზნით მოახდენს ექსპერტული კვლევის ინიცირებას იმის გამო, რომ სახეზია მხოლოდ ეგრეთ წოდებული დოკუმენტის ასლი და ვერც ეგრეთ წოდებულ შუამავალს დაკითხავს მოწმე ხაზარაძის მიერ ვინაობის გაუმჟღავნებობის გამონათქვამია პროკურატურის განცხადებაში. რაც შეეხება თავად ამ წერილს, რომელიც პროკურატურა ამ გამოაქვეყნა, მასში მოყვანილია ასეთი ფრაზები: დადასტურებულად ვიცით, რომ გვებზვით და აქ საქმე არ ეხება მხოლოდ ფინანსებს, მზად ვართ მოლაპარაკებისთვის, თუმცა თქვენი მხრიდან გრძელდება დესტრუქციული ქმედებები. ასევე ნათქვამია, რომ ყველანაირი წინაპირობის გარეშე უახლოეს ხუთ დღეში ტევე პირველი უნდა დაშდეს ტევე იმედის ტრენზე, გადავიდეს მაუწყებლობის საგანგებო რეჟიმზე, მხმ უნდა გააკეთოს ოფიციალური განცხადება, რომ მისთვის მიუღებელია ნაციონალური მოძრაობის რევანში, ქართულ ბიზნესს კარგად ახსოვს, როგორ ექცეოდნენ ნაციონალური მოძრაობის პირობებში და ამის გამეორება მიუღებელია. არტარიას უნდა დაეთყოს ობიექტურობის მაღალი ხარისხი და ასევე ნათქვამია, რომ ამ შემთხვევაში მზად ვართ ვაწარმოოთ ჯანსაღი მოლაპარაკება ყველანაირი წინაპირობის გარეშე, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი გამოვიყენებს ჩვენს ხელთ არსებულ ყველა სამართლებრივ და ობიექტურ საშუალებას და გავაკეთებთ ამას საჯაროდ შიდა და საერთაშორისო მომხმარებლებისთვის. მამუკა ხაზარაძის ადვოკატმა ზვიად კორძაძემ რადიო თავისუფლებას დაუდასტურა, რომ ეს სწორედ იმ წერილის ასლია, რომელიც მამუკა ხაზარაძის თქმით მანშინაგან საქმეთა მინისტრისგან მიიღო. ხაზარაძემ გამოძიებას მისცა ჩვენება, როგორც კი გვექნება ექსპერტიზის დასკვნა, გამოძიებას მასას წარუდგენთ. ხაზარაძემ დაასახელა პირები, ვისთანაც ამ წერილზე ისაუბრა იანვარში, მათ შორის ელჩები და ბიზნესმენები, და პროკურატურას სუმცირე შეეძლო ამ ადამიანების გამოკითხვა, განაცხადა ზვიად კორძაძე. რაც შეეხება თავად ამ წერილის ასლის გამოქვეყნებას, ადვოკატის შეფასებით ეს დადებითი ფაქტია, რადგან საზოგადოება გაეცნობა, თუ რა წერია იქ. ტელეკომპანია პირველის დამფუძნებელი ვახტანგ წერეთელი პროკურატურის მიერ გამოქვეყნებულ წერილთან დაკავშირებით აფრცელებს განცხადებას, რომელშიც ნათქვამია, რომ ამ წერილის შინაარსი ტევე პირველის მხრიდან აღქმულია, როგორც დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი არხის გაკონტროლების სურვილი, რადგან 11 წლის წინანდელ საქმეში, რომელთაც მამუკა ხაზარაძეს დაუპირისპირდნენ, მისი კომპანიები და ინიციალებიც ფიგურირებს. შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია დღეს კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა მამუკა ხაზარაძის განცხადებას, რომ მუქარის წერილი სწორედ შინაგან საქმეთა მინისტრისგან მიიღო. სამწუხაროდ, პარლამენტის ტრიბუნა იყო გამოყენებული ჩვეულებრივი ადგილობრივი ჭორაობის და ტყუილებისთვის უთხრა ჟურნალისტებს გიორგი გახარია. მისივე შეფასებით ამის მიზანი იყო შინაარსობრივი საუბრიდან აქცენტების გადატანა რაღაც სკანდალებზე, რაც გამოვიდა კიდეც.
და ყველაზე მთავარი მესამე. მე როგორც ვიცე-პრემიერი და ყოფილი ეკონომიკის მინისტრი, ძალიან კარგად მესმის ამ ქვეყნისთვის და ამ სახელმწიფოს მომავლისთვის და ეკონომიკური მომავლისთვის, რაც ნიშნავს ანაკლიის ხელმაწყლოვანი პორტი. დღეს როგორც ჩინაგან საქმეთა მინისტრი და ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენელი, ასევე ძალიან კარგად მესმის, რაც ნიშნავს ანაკლიის ხელმაწყლოვანი პორტი ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების არქიტექტურისთვის. კრიტიკულად მნიშვნელოვანი კომპონენტია. საერთოდ ანაკლიის ხელმაწყლოვანი პორტი არის ამ ქვეყნის მომავალი და ჩვენ საუბრობთ როგორც ეკონომიკაზე, ასევე უსაფრთხოებაზე.
შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით, სამწუხაროა რომ სკანდალებით, რაღაც შეთქმულების თეორიებით ადამიანები ცდილობენ თავიანთ ვალდებულებებს თავი არიდონ და ამით დააზიანონ სახელმწიფოს ინტერესები. საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს პარლამენტს მიმართა ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე კონსტიტუციით გათვალისწინებული მოხსენები. ცალმეზურაბიშვილის გამოსვლას დაესწრნენ მთავრობის წევრები, შეიარაღებული ძალები, სასამართლო ხელისუფლების და საპატრიარქოს წარმომადგენლები. როგორც გამოსვლის ერთ-ერთ ნაწილში ცალმეზურაბიშვილმა თქვა, მან პრიორიტეტებად დაისახა რეგიონები, კულტურა, დიასპორა და საზოგადოების დაუცველი ფენები.
უმუშევრობა, მწვავე სოციალური პრობლემები ძალიან დიდი ტვირთია ჩვენი მოქალაქეებისთვის და ეს განსაკუთრებით საგრძნობია რეგიონებში. ადგილზე ჩასვლით დავრწმუნდი, რომ ყველგან, ყველა მხარეში დევს მისი განვითარების სპეციფიკური გასაღები.
ზურაბიშვილის განცხადებით აუცილებელი ამ განვითარებისთვის ხელის შეწყობა და როგორც მან თქვა, რეგიონების განვითარება ქვეყნის განვითარების ქვაკუთხედია და პრეზიდენტის ვიზიტები საქართველოს რეგიონებში უნდა იყოს საზღვარგარეთ ვიზიტებზე უფრო ხშირი და შედეგიანი. პრეზიდენტმა ისაუბრა საგარეო პოლიტიკაზე. ზურაბიშვილის განცხადებით ნატოსა და ევროკავშირისკენ საქართველოს სვლა არავის წინააღმდეგ მიმართული არ არის და არც რაიმე აგრესიულ მიზნებს ისახავს. პრეზიდენტის თქმით, სუვერენული ქვეყნის სუვერენული უფლებაა საკუთარი უსაფრთხოების და თავდაცვის გამყარებისთვის მოკავშირეები თავისუფლად აირჩიოს და ეს არჩევანი ვერ იქნება გამოყენებული მუქარის საფუძვლად და ვერ გამოიწვევს საქართველოს დაშინებას და გეზის შეცვლას. რუსეთის მხრიდან მუქარის აგრესიის ზეწოლის და ომის მიუხედავად საქართველოს არ გადაუხვევია სახელმწიფოებრივი მშენებლობის, დემოკრატიის გამყარების, ეკონომიკის გაძლიერების და დამოუკიდებლობის გამტკიცების გზიდან, განაცხადა ზურაბიშვილმა მისივე შეფასებით. ეს არის მშვიდობიანი პოლიტიკის გამარჯობა ძალადობის და მუქარის პოლიტიკაზე.
ჩვენ არ ვეგუებით და არც შევეგუებით ტერიტორიების ოკუპაციას, გატაცებებს და მცოცავ ხაზებს, რომელიც ძალადობისა და შანტაჟის პოლიტიკის ნაწილია. არც იმას ვეგუებით, რომ მოლაპარაკებების ფორმატები დღეს მხოლოდ ტექნიკურ დონეზე მიმდინარეობს. ჩვენს პარტნიორებთან ვისაუბრე მაღალი პოლიტიკური ფორმატის განახლების აუცილებლობაზე. მათ უნდა გააგებინონ რუსეთს, რომ 21 საუკუნეში ნულოვანი ჯამის თამაში არავის ინტერესში აღარ არის და აგრესიული პოლიტიკა წარსულში ჩარჩენის გზაა.
ზურაბიშვილმა მხარდაჭერა გამოუცხადა მთავრობის სამშვიდობო პოლიტიკას და პროგრამას ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ, რომელიც მიზნად ისახავს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოქალაქეების ინტეგრაციის ხელშეწყობას. პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც ზურაბიშვილმა ყურადღება გაამახვილა, კვლავ იყო ცილისწამებისა და ცრუ ინფორმაციის გავრცელების წინააღმდეგ ზომების მიღების აუცილებლობა. ჩვენ ვერ დახუჭავთ თვალს იმ საფრთხეზე, რომელიც კონკრეტულ ადამიანებს მთელ საზოგადოებას ცილისწამების და ცრუ ინფორმაციის სახით უკრება, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. მისი გამოსვლის ამ ნაწილის შეფასებისა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის ხელმძღვანელმა ნატა ძველიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მისი დაკვირვებით პრეზიდენტს ქვეყანაში სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა უნდა.
იმიტომ რომ სხვანაირად შეუძლებელია რაიმე რეგულირება არსებობდეს, ისეთი, რომელიც ერთნაირად მოაქცევს საკანონმდებლო სივრცეში ისეთი ფართო გამოხატვის ფორმებს, როგორიც არის შეურაცხყოფა, დეზინფორმაცია, სიძულვილი სცენა, ერთნაირად აწუხებს მას, როგორ ჩანს, სოციალურ ქსელებსა თუ რეალურ ცხოვრებაში გამოხატული უარყოფითი მოსაზრებები კანონმდებლობის თვალსაზრისით, როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი დარეგულირდეს, ისე რომ გამოხატვის თავისუფლება არ შეიზღუდოს. ეს არის პრაქტიკულად წარმოუდგენელი.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის ხელმძღვანელის ნატა ძველიშვილის თქმით, მაგალითად პირადი ცხოვრების კადრების გავრცელება საჯარო სივრცეში და დეზინფორმაცია იმდენად სხვადასხვა რამეა, რომ ერთ წრილში მათი განხილვა და ერთ განცხადებაში მოქცევაც კი წარმოუდგენელია. Parlamentში პრეზიდენტის გამოსვლას პროტესტის ნიშნად არ დაესწრო ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის ფრაქცია. მისი წევრი სალომე სამადაშვილის თქმით, საპრეზიდენტო არჩევნები, მათ შორის ეუთოს დასკვნითაც, დემოკრატიული სტანდარტებით არ ჩატარებულა. სამადაშვილის თქმით, არჩევნები ჩატარდა საქართველოს მოქალაქეებსა და ბიზნესზე ძალადობის მოსყიდვის გზით და შესაბამისად სალომე ზურაბიშვილს არ აქვს ლეგიტიმური მანდატი.
ის არის ივანიშვილის მიერ დანიშნული პრეზიდენტი. დემოკრატიული არჩევნები, ის არჩევნები, რომლის გზითაც ის გახდა საქართველოს პრეზიდენტი, არისო ამ არჩევნებამ მიაყენა უზარმაზარი დარტყმა ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს, მათ შორის საერთაშორისო ასპარეზზე და დემოკრატიულ მომავალს ჩვენი ქვეყნის. და სწორედ ამის გამო ჩვენ უარს ვაცხადებთ დღეს მოუსმინოთ მსგავსი წესით საქართველოს პრეზიდენტად, საქართველოს ქართველი ხალხისთვის თავზე დასმულ პრეზიდენტს ჩვენს საკანონმდებლო ორგანოში.
სალომე სამადაშვილის განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობის პროტესტის გზავნილი, მათ შორის საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის, ის არის, რომ საქართველოს დემოკრატიას საფრთხე ემუქრება. პარლამენტში პრეზიდენტის გამოსვლას ბოიკოტი გამოუცხადა ოპოზიციურმა პარტიამ ევროპულმა საქართველომაც. მისი წევრები ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატებისგან განსხვავებით პარლამენტის ხდომაზე მივიდნენ და დარბაზი გიგა ბოკერიას განცხადების შემდეგ დატოვეს. ბოკერიამ დემარში მიზეზად ის დაასახელა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები ძალადობის მოსყიდვის, დაშინების და კრიმინალური სამყაროს დახმარებით ჩატარდა.
იმის გამო რომ ამ ყველაფერმა შეურაცხყოფა მიაყენა ჩვენ ამ ოფშერებს და საზოგადოებას და შელახა ჩვენი კონსტიტუციის ფუნდამენტური პრინციპები და დააზიანა ჩვენი ქვეყნის საერთაშორისო ავტორიტეტი. იმის გამო რომ ქალბატონი ზურაბიშვილი დღევანდელ თანამდებობაზე სწორედ ამ პროცესის შედეგად არის მოხვედრილი და თავად იქცა სიმბოლოდ ამ ყველაფრის. იმის გამო რომ მისი პირველივე ნაბიჯები ამ თანამდებობაზე იყო გაგრძელება ამ უგულებელყოფის და შეურაცხყოფის საზოგადოების და კოლაბორაციის შავრაზმულ პროპუტინულ ძალებთან და ნეპოტიზმის. ამ ყველაფრის გამო ევროპული საქართველო იყენებს საკუთარ უფლებას პოლიტიკური ბოიკოტის და არ დაესხება მსხვერპლს და ტოვებს დარბას.
ევროპული საქართველოს და ნაციონალური მოძრაობის ბოიკოტი პრეზიდენტის ინსტიტუტისადმი უპატივცემლობად შეაფასა პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი გობახიძემ.
ეს პოლიტიკური ძალები გახსოვთ, თქვენ გვესაუბრებოდნენ წლების განმავლობაში ინსტიტუტის პატივცემას. ერთმნიშვნელოვნად ეს არის, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტის ინსტიტუტის უპატივცემლობა.
საბოლოო ჯამში საქართველოს პარლამენტში პრეზიდენტის სტატუსით სალომე ზურაბიშვილის პირველი გამოსვლამ დაახლოებით საათ ნახევარს გაგრძელდა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა დღეს განაცხადა, რომ მარტში საქართველოს ეწვევა და ქვეყნის მთავრობასთან ერთად დაესწრება სამხედრო წვრთნებს. სტოლტენბერგმა დღეს ბრიუსელში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ეს ვიზიტი იქნება ნაწილი საქართველოსთან არსებული რეგულარული ძლიერი პარტნიორობის და პოლიტიკური დიალოგისა. ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნა 18 მარტს დაიწყება კრწანისის პოლიგონზე და მასში მონაწილეობას მიიღებენ ნატოს წევრი ქვეყნების და პარტნიორი სახელმწიფოების სამხედროები. მსგავს წვრთნებს რეგულარულად ვატარებთ, რაც მოწმობს, რომ ნატო და საქართველო ახლო პარტნიორები ვართ, განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა საქართველოს მადლობა გადაუხადა წვლილისთვის, რომელიც ქვეყანაში აქვს ნატოს საერთაშორისო მისიებში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება. მართოლ პოლიტიკურ გუნდში ბოლო ხანს განვითარებული მოვლენების ფონზე, როცა ქართული ოცნების წევრების ნაწილმა ეს პარტია და საპარლამენტო უმრავლესობა დატოვა და მიღებული იქნა გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ პარტიის ყოფილი თავმჯდომარე და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ქართულ ოცნებაში დაბრუნდეს, დილიდან მედით ვრცელდებოდა ინფორმაცია სამთავრობო ცვლილებების თაობაზეც. კერძოდ, ერთ-ერთი მინისტრი, რომლის მოსალოდნელი გადადგომის შესახებაც მედია საშუალებები უწყებოდნენ, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი ქობულია, თუმცა მან დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ეს სიმართლეს არ შეესაბამება, ვარაუდობ, რომ შესაძლებელია ვიღაცას არ მოწონს ის, რომ ქვეყნის საქმეს ვემსახურები და ზუსტად იმ ხალხს, ვინც ჭორებს ყრის, მე სამუშაოს და მართალი საქმის სამსახურს გავაგრძელებ მანამდე, ვიდრე აქ ვარ, განაცხადა გიორგი ქობულია. მთავრობაში მოსაოდნელი ცვლილებები საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერებმაც უარყვეს. ამასთან კვლავ გრძელდება იმის შეფასება, თუ რისთვის დაჭირდა მართველ პარტიას პოლიტიკურ მდივნად ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის დაბრუნება და ზოგადად იმის თაობაზე, თუ როგორ რეაგირებს მართველი პარტია ბოლო ხანს დაგროვილ პრობლემებზე. შეფასებების თემას ახლა ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორთკი ფაინძე.
ქვეყანაში ბოლო დროს მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებზე საუბრისას ბათუმის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი მალხას ნაკაშიძე იხსენებს ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიში გაშხერებულ მეტად მნიშვნელოვან შეფასებას. როგორც ეუთო წერდა, საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ სახელმწიფოსა და მართველ პარტიას შორის ხვარი თითქმის წაიშალა. ეს რეალობა კი, როგორც წარსულშიც, ახლაც არსებობს და სწორედ ეს ქმნის კრიზისს, მიიჩნევს მალხას ნაკაშიძე. მისივე თქმით, სახელმწიფო სახელმწიფო ინსტიტუტების დაკნინება, რომლებმაც თავისი მთავარი როლი და დანიშნულება დაკარგეს.
იგივე შეიძლება ითქვას სასამართლოზე, პარლამენტზე, პრეზიდენტზე და ფაქტიურად მიიღება გადაწყვეტილებები ერთპიროვნულად ერთი ადამიანის მიერ, რომელიც არის პოლიტიკური პარტიის ლიდერი, მაგრამ ინსტიტუციონალურად არაფერზე პასუხს არ აგებს, რაც არის პირველ რიგში ყველაზე დიდი პრობლემა. როგორც წესი, დემოკრატიულ სახელმწიფოებში საპარლამენტო მართველობა გულისხმობს, რომ არსებობს პოლიტიკური პარტია და ამ პარტიის ლიდერი იღებს პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას, თუ იმარჯვებს არჩევნებში და პარლამენტში ყავს უმრავლესობა, მართავს ქვეყანას, ის პირადად არის პასუხისმგებელი ამ სამთავრობო გუნდის საქმიანობაზე. და ჩვენ ვხედავთ, რომ არის ადამიანი პარტიის ლიდერი, მაგრამ სინამდვილეში ის არ არის პრემიერ-მინისტრი. პრემიერ-მინისტრი არ იღებს გადაწყვეტილებებს და ის არის კერძო პირის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შემსრულებელი.
ამ ფონზე კი, როგორც მალხას ნაკაშიძე მიიჩნევს, მართველმა პარტიამ დობა დაკარგა საზოგადოებაში და კრიზისის მიუხედავად უმრავლესობა დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებასაც ვერ იღებს.
არანაირი რეფორმები არ ტარდება, არაფერი იცვლება, მოქალაქეები ხედავენ, რომ ყოველდღიურად მათი სოციალური მდგომარეობა უარესდება, მაგრამ მთავრობა ამაზე არანაირ სერიოზულ რეაგირებას არ ახდენს, ვინაიდან არ შეუძლია მას. მე ვფიქრობ, მაინც ამოწურა მან ეს რესურსი, თუმცა არ არის მდგომარეობაც, რომ ხალხმა ეს გააპროტესტოს ჯერჯერობით.
საზოგადოებრივი რომ პროტესტმა კი სოციალურ სივრცეში გადაინაცვლა, ამბობს ჟურნალისტი სოფო შხენტი, რომელიც ყოველდღე ადევნებს თვალს მოქალაქეების ონლაინ დისკუსიას და ბოლო დროს პოლიტიკური ამბებიდან გამოყოფს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მართველ პოლიტიკურ გუნდში დაბრუნებას, რაც მისივე თქმით იუმორისტული პოსტებისა თუ ვიდეორგოლების თემად იქცა.
ერთი შეხედვით ალბათ ეს იყო ეს მოულოდნელობა, თან წინადღით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პარტიაში თვითონ ბიძინა ივანიშვილთან ერთად მსჯელობდნენ იმ კრიზისულ სიტუაციაზე და საზოგადოებას ჰქონდა უფრო დიდი მოლოდინი, რომ ქართული ოცნება უფრო სერიოზულ ნაბიჯს გადადგამდა, სხვა ნაბიჯს გადადგამდა და მას არ ჰქონდა მოლოდინი, რომ ის წარსულში დაიწყებდა ქექოს და იქიდან ამოღებას ლიდერების. საზოგადოება ფიქრობს, თუ ის იყო პრემიერი და ის გაუშვეს და შემდეგ არსად არისო, აი ამდენი ხნის შემდეგ ისევე პირველ ფიგურას უბრუნდები, ალბათ ამას მოყვა საზოგადოების ესეთი ცინიკური დამოკიდებულება.
ქართული ოცნების ეს ნაბიჯი არასერიოზულად საზოგადოებების ნაწილმა იმიტომ მიიღო, რომ ყველას კარგად ახსოვს, თუ როგორ დატოვა ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თანამდებობა, როდესაც საზოგადოებას არც არაფერი აუხსნა, რამაც მოქალაქეებს აგრძნობინან, რომ პოლიტიკური თანამდებობის პირი ანგარიშვალდებულებას არ გრძნობდა მოქალაქეების წინაშე, ამბობს დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი ბათუმში თამარ მამეიშვილი. მისივე შეფასებით, ირაკლი ღარიბაშვილმა საზოგადოებას თავი დაამახსოვრა ხისტი პოლიტიკითა და ასეთივე გამონათქვამებით. მისი დაბრუნებით კი გამოჩნდა, რომ მართველი პოლიტიკური პარტია ვერ აცნობიერებს, თუ რა სახის ცვლილებები უნდა საზოგადოებას.
ეს ნამდვილად არ არის შესაბამისი პასუხი საზოგადოების დაკვეთაზე. მე ვფიქრობ, რომ შედეგს გამოიღებს უკვე 2020 წლის არჩევნებზე, მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნება ამას არჩევნებისთვის სამზადის ეძახის, ეს პირიქით მსგავსი გადაწყვეტილებები ალბათ უფრო და უფრო აკლებს ქულას ამ პარტიას. ასეთ პროცესში და ასეთ პოლიტიკურ ქაოსში ძალიან მნიშვნელოვანია გამოჩნდეს მესამე ძალა. მე ვხედავ იმას, რომ ძალიან აბსტრაქტულს უწოდებენ ხოლმე მსგავსი მოლოდინების არსებობზე მესამე ძალის გაჩენას. მე ვფიქრობ, რომ არის რესურსი, ეს სამოქალაქო აქტივიზმი უკვე ყალიბდება, ძლიერდება, ფეხს იკიდებს, არიან თქვათ მემარცხენე ძალები, სოციალისტები, რომელიც ასე აკლია ჩვენს პარლამენტს და ამ პარტიულ მრავალპარტიულ სისტემას, ხო, ძალიან შეავსებდა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ არის საკმაოდ გაძლიერებული ეს პერსპექტივა მესამე ძალის გამოჩენის. ძალის ჩაბმა ამ საპარლამენტო არჩევნებში იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი საარჩევნო წელიც იქნება ამ კუთხით.
საადვოკატო კომპანია იურიდიული მრჩევლის დამფუძნებელი გიორგი ხიმშიაშვილი კი მიიჩნევს, რომ როგორც სასამართლო სისტემაში მიმდინარე პროცესებმა, ასევე ბოლო დროს შექმნილმა პოლიტიკურმა კრიზისმა აჩვენა, მართულ ძალას სიტუაციის ობიექტურად შეფასების უნარი არ აქვს.
პოლიტიკური პარტია, რასაც გადაწყვეტს, მისი აბსოლუტური დისკრეცია არის, მაგრამ რამდენად წონადი იქნება და რამდენად მოახდენს გავლენას მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე, ამაზე შემიძლია ვთქვა, რომ არსებითად ვერ შეცვლის პოლიტიკურ დღის წესრიგს, ვინაიდან ეს გამოვა ფაქტობრივად კარგად დაუცხრებელი ძველის გაცოცხლება, მაგრამ დღევანდელ პოლიტიკურ დაკვეთას საზოგადოების მხრიდან ამ პოლიტიკურ პარტიას ნამდვილად არ ქონდა ღარებაშვილის დაბრუნების, ეს არ ეღათ პოლიტიკური დღისწესრიგი მათი, მაგრამ ჩემთვის შეიძლება იყოს შესაძლებელთა გადანაცვლება, რომელიც ჩემს არ შეცვლის, არ შეცვლის არც საზოგადოებისთვის და არ შეცვლის ალბათ არც ამ პოლიტიკურ პარტიისთვის. საზოგადოება ჭირდება რეფორმები, საზოგადოება ჭირდება რეაქცია იმ მოვლენებზე და იმ საზოგადოებრივ დაკვეთაზე, რომელიც მას აქვს. სამწუხაროდ დღევანდელ პროცესები აჩვენებს, რომ დღევანდელ პოლიტიკურ ხელისუფლება დინების საწინააღმდეგო გვერდით მიცურავს. და არა მხოლოდ საქართველოს ისტორიაში, არამედ ყველა პოლიტიკური ხელისუფლების ისტორიას თუ გადავხედავთ, საზოგადოებრივ დინების წინააღმდეგ მოცურავე პარტიას დიდი ხნის თვითოსნის უნარიანობა არ აქვს.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმა კორესპონდენტს ეკალორთქი ფაინძეს, იურისტმა გიორგი ხიმშიაშვილმა პოლიტიკური პროცესების, ბოლო პერიოდის პოლიტიკური პროცესების კომენტირებისას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ლიბიაში გარდაცვლილი ახალგაზრდა ქართველი მეზღვაურის დავით რაზმაძის ცხედარი დღეს გორში გადაასვენეს. მანამდე თბილისში სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში ჩატარდა ექსპერტიზა, თუმცა მისი საბოლოო შედეგი ოჯახის წევრებისთვის ჯერჯერობით უცნობია. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს თემას.
ლიბიაში გარდაცვლილი მეზღვაური დავით რაზმაძე სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროდან დღეს გორში, ბებიის სახლში გადაასვენეს. მეზღვაურის ბიძა იაკო ცეცხლაძე რადიო თავისუფლებასთან ამბობს, რომ ცხედარი დაზიანებულია.
ექსპერტიზის დასკვნა არის არაბულ ენაზე, მოსულდა ინგლისურად აკათათარგმნეს, მაგრამ ისეთ ციტატურად არის არასწორი სასიმოვნო, აი ასე ვერ გამოვიდა. იძახია რომ ბავშვი მოკვლია, მაგრამ როგორ არის, ვისგან არის, რა დროს არის დაღუპული, ამას არ გეუბნები. ჩატარდა ექსპერტიზა ჩვენთან თბილისში და გამოჩნდება რა ექსპერტიზის პასუხი, რომ უნდა გარკვეული დრო, იმით რომ მიცვალებული ძალიან დაზიანებულია, წყალში ნამყოფია და ამიტომ უნდა გარკვეული დრო. მიახლოვებით როგორც მიგვანიშნეს, დრო უნდა რა რამდენი ხანს მოიწყოს, რამდენს მოიწყოს არ ვიცი.
სახლთან დავით რაზმაძის ცხედრის გადმოსვენებას დილიდან ელოდნენ მეგობრები, ნათესავები და მეზობლები. ბევრი მათგანი ტიროდა, მეზობლები კი დათოს ბავშვობას იხსენებდნენ.
კარგი ბავშვი იყო, ძალიან კარგი ბავშვი იყო. ძალიან და განვენ და სალმით რამეთა.
ძალიან კარგი შვილია, მეც რო ვერ ვიტყვი. ბავშვობიდან აქიზდებოდა, მე ახლოში ცხოვრობდნენ, აქ ჯერ გორკის ქუჩაზეც იყო. სულ ახლოში იყო და სვამათი მეტალყურეობის ქვეშ ბავშვი. ძალიან კარგი შვილი იყო, აი ძალიან.
სალმიანი წესიერი ბავშვი იყო. კარგი ახალგაზრდა იყო რა. წავიდა იქ დაამთავრა ის ტექნიკუმი, საზოგადო და ზოგადში მსახურობით მოიცადინა და მიზანდასახული ახალგაზრდა იყო.
23 წლის ქართველი მეზღვაური დავით რაზმაძე ლიბიაში ნაოსნობისას 6 იანვრის შემდეგ გაუჩინარდა. 21 იანვარს კი ქართველი მეზღვაურის ანაპიროზე გარდაცვლილი იპოვეს. ოჯახი ვარაუდობს, რომ დავით რაზმაძე მოკლულია. დავით რაზმაძის ცხედარი თბილისში 5 მარტს ჩამოასვენეს. მისი დაღუპვის საქმეზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სისხლის სამართლის საქმე უკვე აღძრა. ამ საქმეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის პოლიციის სამხარეო დეპარტამენტი იძიებს და გამომძიებლები ახლა სამხარეულის ექსპერტიზის ბიუროში ჩატარებული კვლევის შედეგებს ელოდებიან. ექსპერტიზის ბიუროში კი ოჯახს უთხრეს, რომ სრულფასოვანი დასკვნის დადებას დრო დასჭირდება. დავით რაზმაძე ზაზა რაზმაძის შვილია. ზაზა რაზმაძე მთელმა მსოფლიომ იმ ცნობილი ფოტოთი გაიცნო, რომელიც 2008 წლის 9 აგვისტოს გორის დაბომბვისას არის გადაღებული. ფოტოზე ზაზა რაზმაძე დაღუპულ ძმას, ზვიად რაზმაძეს დასტირის. ზაზა 2014 წლის თებერვალში უბედური შემთხვევის გამო დაიღუპა. რაზმაძეების ოჯახის ტრაგიკული ისტორია დავით რაზმაძის დაღუპვით გაგრძელდა. 7 მარტს დილით დავით რაზმაძეს ეკლესიაში გადაასვენებენ. პანაშვიდის შემდეგ კი გორის სასაფლაოზე დაკრძალავენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს რეგიონებში სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში გლეხებმა უკვე დაიწყეს საგაზაფხულო სამუშაოები. პირველ ეტაპზე მიწის სამუშაოები მიმდინარეობს, რასაც შემდეგ დათესვა უნდა მოხდეს. ამასთან, როგორც გლეხების არც თუ მცირე ნაწილი ამბობს, საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მარცვლოვანი კულტურა შესაძლოა ვეღარ მოიყვანონ. მიზეზზე გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთში სასოფლო სამეურნეო სამუშაოები დაიწყო. ამჟამად მიმდინარეობს მიწების მოხნა. აპრილის პირველი რიცხვებიდან კი ერთწლიანი მარცვლეული კულტურების თესვა დაიწყება, მათ შორის სიმინდის. ბოლო 10 წელია კახეთში მასობრივად მოჰყავთ ჰიბრიდული ჯიშის სიმინდი, რომელიც გამოირჩევა სწრაფი ზრდით, მაღალმოსავლიანობით და გვალვაგამძლეობით, თუმცა ყოველწლიურად იზრდება სათესლე სიმინდის ღირებულება. ჰიბრიდული ჯიშის სიმინდი კახეთში 10 წლეულებია მოჰყავთ, თუმცა მისი თესვა მასობრივად 2009 წლიდან დაიწყო. ადგილობრივი მოსახლეობა გვეუბნება, რომ მაშინ 1 ჰექტარი მიწის დასათესად საკმარისი სათესლე მასალა, რაც დაახლოებით 20 კილოგრამია, 200-250 ლარი ღირდა. დღეს კი ფასი 550-დან 600 ლარამდე მერყეობს. ჩვენ ფასების შესახებ ინფორმაციის გადასამოწმებლად ერთ-ერთ კომპანიას ცხელხაზზე დაუკავშირდით და ასევე ვკითხეთ, თუ რატომ გაძვირდა სათესლე სიმინდი.
ერთი ჰექტრის სათესლე მასალა 80,000 მარცვლიანი ტომარა აღირს 570 ლარი. 20 ჰექტარი ან უფრო ზევით თუ არის მოთხოვნა, ამ შემთხვევაში 550 ლარადაც შეგვიძლია.
ცოტა იაფიღირდა ხოლმე წინაწლებში.
შარშანდელთან შედარებით კი ცოტა მომატებულია ეს 50 ლარი, ეს ხაობა.
250-300 ლარი ღირდა ხოლმე თავიდან, როცა ეს შემოვიდა.
არა, ნუ საერთოდ ჰიბრიდების ფასი არის დამოკიდებული დოლარის კურსზე. შესაბამისად, როდესაც 250 და 300 ლარი იყო, მაშინ ძალიან დაბლა იყო კურსი შედარებით ეს 4 წლების უკან. ასე რომ ფასის მატება ასე თქვა არის გამოწეული დოლარის ზევით დასვის.
ჰიბრიდული სიმინდის სათესლე მასალას ყიდიან კერძო კომპანიები. კახეთში გლეხების ნაწილს ესმის, რომ ეს არის ბიზნესი, თუმცა მიაჩნიათ, რომ ამჟამად დაწესებული ფასები არარეალურად მაღალია და ის უნდა გაიაფთეს. მოსახლეობის ნაწილი მიიჩნევს, რომ თუ კი სახელმწიფოს ნება იქნება, ფასების დარეგულირება ნებისმიერ პროდუქციაა შესაძლებელი, მათ შორის სიმინდის სათესლე მასალაზე. მათივე განცხადებით, წინააღმდეგ შემთხვევაში გლეხებს უარის თქმა მოუწევთ მიწების დამუშავებაზე.
ორას ლარამდე ეხლა უკვე 600 ლარია, სამ მაგია სიმინდის ფასი კი არ მოიმატა დაეცა უფრო. ესე იგი სახელმწიფომ ხელი თუ არ შეუწყო, არაფერი არ გამოუვა ხალხს.
აღარ ხის მოყანა. იმდენად ხარჯებთან არის დაკავშირებული. თესლი ძვირია, სალიარკა ძვირია, დახვნა ძვირია და ზარალია.
ერთი ხელიტაში 600 ლარი ჩაყალუდა, ისე დავრჩე. მე მაგად ვუკითხო, მე ვერ ვიყიდი. არა შემოსავალი, ბუნა ვიყიდი.
გლეხს უნდა დახმარება პირიქით. რატო უნდა გაუძვირონ? ბალებით ვარ სავსე, გამოვიტანთ ნახევარ პენსიას და ვიხდით ბალებში.
ბოლო წლებში სათესლე სიმინდი რომ მკვეთრად გაძვირდა და გლეხები უკმაყოფილო არიან, ამის შესახებ ინფორმირებულია სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, თუმცა ჯერ უცნობია, რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავს უწყება. სამინისტროს საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ლაგოდეხში ნუგზარ კაპანაძე ამბობს, რომ რამდენიმე კვირის წინ ადგილზე იმყოფებოდნენ სოფლის მეურნეობის მინისტრის მრჩეველები, მოადგილეები და სხვა პირები, რომლებიც გლეხებს შეხვდნენ. საუბრის ძირითადი თემა კი სწორედ სათესლე სიმინდი გაძვირება და უხარისხო შხამქიმიკატების საკითხი იყო.
სამინისტროს წარმომადგენელმა ადგილზე რო გითხრა, რომ ახლა ამომწყდარი პასუხები და რაღაც გადამწყვეტი რაღაცა ღონისძიება ეთქვა, მე როცხრეს იმას მოუწეს, რომ აი ამ საკითხს მოვინიშნავთო და სადღაც ერთ 100 დღეშიო უკვე გესოდინებათ რაღაც პასუხებიო, მოგაცეთ ინფორმაციას, რომ 10-20 დღე მოგვეციტო და აი ახლა გადის უკვე 20 დღე და არის ჯერჯერობით არაფერი პასუხი არ მოუსწია, ველოდებით აი ამას.
ისევე როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრის წარმომადგენლები, ასევე გლეხები ქმედითი ნაბიჯების გადადგმის მოლოდინში არიან. მათ იმედი აქვთ, რომ უშუალოდ სიმინდის თესვის დაწყებამდე სათესლე მასალის გაიაფება მოხდება. სხვა შემთხვევაში არ გამორიცხავენ, რომ შესაძლოა საპროტესტო აქციებიც კი გამართონ. აღსანიშნავია, რომ 1 კილოგრამი არასათესლე სიმინდი ბაზარზე 55-60 თეთრი ღირს.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება, პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება ბოლო პერიოდის ერთ-ერთ ყველაზე გახმაურებულ დანაშაულს, გორში 9 წლის გოგონას მკვლელობას. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს დახურული რეჟიმით უნდა დაწყებულიყო მკვლელობაში ბრალდებულის საქმის განხილვა, თუმცა როგორც მოსამართლე სხდომის გახსნისას განმარტა, ბრალდებულმა სასამართლოს მიმართა განცხადებით და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების მოტივით ითხოვა ასხდომის გადადება, ამასთან ის ითხოვდა, რომ მისი დასწრების გარეშე განხილვა არ დაწყებულიყო და შესაბამისად მოსამართლემ ეს დააკმაყოფილა. შემდეგ ის სასამართლო სხდომა 14 მარტს 13 საათზე დაინიშნა. შეგახსენებთ, რომ გორში 9 წლის გოგონა 25 ოქტომბერს გაუჩინარდა, მოგვიანებით კი მისი ცხედარი მდინარე ლიახვის სანაპიროზე აღმოაჩინეს. განზრახმკვლელობის და გარყვნილი ქმედების ბრალდებით დაკავებულია 33 წლის პირი, რომელიც წარსულში ნასამართლევია. თქოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.